ефіры радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у пражскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. Аргумент другі, ці лепш сказаць пазітыў другі для Лукашэнкі. Паколькі еўрапейцы далі ясна зразумець, што без Беларусі ўсходняе партнерства або не адбудзецца, або будзе неэфектыўным, дык Лукашэнка вырашыў, мне здаецца, што еўрапейскія лідары сцерпяць ягоную прысутнасць на саміце, і ніякі вялікі скандал там не адбудзецца. У сэнсе, нават калі хто яго і пакрытыкуе, дык пазітыў, наяўны доказ усяму свету, што ізаляцыя Лукашэнкі на міжнароднай арэне скончылася, пераважыць гэтую крытыку. Ну і аргумент трэці. Усё ж такі ў Беларусі толькі адзін палітык прымае рашэнні, а таму, калі глядзець на ўсходняе партнерства рэальна, дык прысутнасць Лукашэнкі на саміце і магчымасць перагаварыцца сам-насам з лідарамі Еўропы можа даць гэтай ініцыятыве значна мацнейшы імпульс, чым калі б туды паехаў палітык меншага рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка, ну а зараз я адрасую пытанне Юры Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт у прыватнасці Вацлаў Клаус ўжо заявіў, што не пацісне Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў пражскім градзе. Газета «Гардыен» заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоць еўразвяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візыт у Прагу?
Ну, ад расколу еўразвязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго на саміце гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны. І нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускай парадках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Масква, як мы бачым, надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве. І на мінулым тыдні Лукашэнка горача пераконваў Маскву, што ён, так бы мовіць, не здраджвае ёй з Еўропай. Калі ён будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ў Празе, пераканаць Маскву ў вернасці будзе значна цяжэй, чым калі туды паедзе прэм'ер ці міністр замежных справаў. Але так выглядае, што вось тыя чыннікі, аб якіх казаў Ян, і да таго ж проста асабістая асалода ад адчування прызнання, гэта больш важныя чыннікі, чым усе магчымыя рызыкі.
Гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Усе аналітычныя паведамленні на гэтую тэму ў эфіры і на сайце свабода.орг. Ну, а я таксама дадам, што саміт еўразвязу ў Празе запланаваны на 7 траўня.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Яе арганізавалі прадстаўнікі платформы падтрымкі супрацоўніцтва беларускіх арганізацый грамадзянскай супольнасці і мясцовых уладаў разам з брусэльскім офісам «За дэмакратычную Беларусь». Афіцыйны Менск на канферэнцыі прадстаўлены не быў, хаця сярод выступоўцаў чакалі і супрацоўніка МЗС Беларусі. Далей з Менску Владзімир Глот.
Удзельнік сённяшняй дыскусіі, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў сказаў свабодзе, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве сапраўды можа стаць першым крокам на дарозе вяртання Беларусі ў Еўропу.
Нарэшце Беларусь хоць у які агульнаеўрапейскі працэс уваходзіць. Сам факт уваходжання хоць у нейкі агульнаеўрапейскі працэс, ну, ён стварае, што называецца, прэцэдэнт. Калі яна ўвайшла ў адзін агульнаеўрапейскі працэс, то далей якбы, ну, пры пэўных зменах натуральна ўнутры краіны, а ёсць падставы на падставе гэтага прэцэдэнту думаць і пра далучэнне да іншых агульнаеўрапейскіх працэсаў.
Часовы паверыны ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель агучыў сёння лічбы фінансавання праекта ўсходняга партнерства ў розных краінах. Арменія атрымае больш як 98 мільёнаў еўра, Азербайджан – 92, Беларусь – 21, Грузія – 120, Молдова – 209, Украіна – 494 мільёны еўра. Плануецца, што ў 2010-2013 годах фінансаванне падвысіцца на 75%. У размове са свабодай спадар Гольц-Апфель сказаў, што 21 мільён еўра далёка не ўсе грошы, якія можа атрымаць Беларусь. Дадатковыя сродкі прадугледжваюцца праз удзел краіны ў рэгіянальных і міжрэгіянальных праграмах.
Ужо ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства аддаецца вялікая ўвага праграмам міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Беларусь дзейнічае ў трох такіх праграмах: Польша, Беларусь, Украіна, Латвія, Літва, Беларусь, Беларусь, рэгіён Балтыйскага мора. І тут усе атрымліваюць больш сродкаў менавіта з фондаў еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Еўрапейская камісія ўжо спалучыла адпаведныя фонды з фондамі еўрапейскай палітыкі добрасуседства. І, зразумела, з'явіцца больш магчымасцяў для развіцця супрацоўніцтва. А таксама ўсходняе партнерства будзе, натуральна, у фокус увагі ўключацца.
Ігар Лялькоў так тлумачыць розныя сумы грошай, якія атрымае кожная з шасці краінаў-удзельніц ўсходняга партнерства.
Ну, гэта ёсць індикатор ступені заангажаванасці той ці іншай краіны, гатовасці заангажавацца ўвесь комплекс таго, што прапаноўваецца ўсходнім партнерствам. Таму што, наколькі я разумею, гэта ёсць наглядная дэманстрацыя вынікаў працы нашай дыпламатыі. Хочацца, яны сказалі, што Беларусь гатова далучыцца да таго, такое каштуе сумы столькі, а да чагосьці не гатовая далучыцца. Азербайджан, Арменія гатовая далучыцца да больш шырокага комплексу пытанняў, які будуць вырашацца.
Гэта быў рэпартаж з Менску, а я дадам, што 27 красавіка плануецца, што папа рымскі Бенедыкт 16 упершыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі бы папам рымскім нашае пытанне з горадні праз гадзіну? У эфіры «Свабода». Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл аб правядзенні мітынгаў, сходаў і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Ты не менш апазіцыянеры збіраюцца ўшанаваць памяць ахвяраў Чарнобылю і выказацца супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне. Далей Валер Каліноскі.
Гомельская абласная коаліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл падавала заяўку на правядзенне 26 красавіка жалобнага мітынгу ў абласным цэнтры. Аднак гарадскія ўлады адмовілі на той падставе, што да заяўкі не былі прыкладзеныя дамовы з міліцыяй, камунальнымі і медычнымі службамі, паведаміў прадстаўнік Гомельскай абласной кааліцыі АДС Васіль Палякоў.
Гэта фармальны такі адказ, фармальная адмова, якая безумоўна не з'яўляецца, тыя пералічаныя прычыны не з'яўляюцца прычынамі, гэта толькі нагода для таго, каб не праводзіць. Прычына ў тым, што ўлады ўвогуле баяцца праяўлення якой бы ні было ініцыятывы. З 2006 года не было ніводнага станоўчага адказу на нашы заявы, хоць падавалася за гэты час больш за 100 заяў на правядзенне масавых мерапрыемстваў. Улады ніводнага разу не дазволілі.
Паводле Васіля Палякова, апазіцыя ў Гомелі 26 красавіка ў складзе кветкі да мемарыялу ахвярам Чарнобылю і правядзе круглы стол, прымеркаваны да гадавіны аварыі на ЧАЭС. 24-25 красавіка гомельскія дэмакраты разам з прадстаўнікамі АДС з Менску Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным і Анатолем Лябецькам наведаюць найбольш пацярпелыя ад радыяцыі мясціны вобласці – ветку, Чачэрск, Карму, Хойнікі, Брагін і Нароўлю. На гэтыя паездкі дазвол уладаў не патрэбны. Паводле інфармацыі Васіля Палякова, 25 красавіка Александр Лукашэнка таксама будзе ў Чарнобыльскай зоне, але ў іншых раёнах таму сустрэча з апазіцыянерамі яму не пагражае. Прадстаўнікі апазіцыі з Менску маюць намер таксама наведаць Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць АЭС. Мясцовы райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй. Сходу ў Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. Паводле актывіста мясцовага руху супраць будаўніцтва АЭС Мікалая Уласевіча, падставы для адмовы фармальныя. Нібыта ў мясцовай кінаканцэртнай залі могуць праводзіцца сходы толькі на дзяржаўныя святы. Спадар Уласевіч збіраецца пайсці на арганізаваную ўладамі ў піку апазіцыі сустрэчу грамадзян з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС, якая запланаваная Астравецкім райвыканкамам на 23 красавіка, а таксама працягваць сваю кампанію супраць будаўніцтва АЭС у іншых формах.
Так, мы будзем праводзіць інфармацыйную кампанію, у якім гэта будзе выглядзе. Напэўна, даведайцеся пасля таго, як нас будуць затрымліваць. Я хачу, каб гэтага не адбылося, но але напэўна будзе так. У нас міліцыя заўсёды дзейнічае так брутальна.
Апазіцыя ў Магілёве не падавала ніякіх заявак на правядзенне масавых акцыяў да гадавіны аварыі на ЧАЭС. Там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У горках да гадавіны аварыі на ЧАЭС мяркуюць стварыць антыядзерную групу, а ў Быхаве правесці круглы стол для моладзі пра чарнобыльскія праблемы.
Расказаў Валер Каліноўскі. Я дадам, што Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары маюць намер правесці шэсце па апленаваным маршруце. У эфіры Радыё Свабоды зараз пра галоўныя тэмы дня. У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў, сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У эфір Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце на сайце свабода.орг, а таксама з намі можна звязацца праз тэлефон. Нумар у Менску 266-39-52. Неўзабаве прагучыць перадача «Званкі на свабоду». У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Двух дзён хапіла Верховнаму суду Беларусі, каб разгледзець і ў выніку адхіліць пазоў праваабаронцаў Валенціна Стэфановіча, Владзіміра Лапковіча і Эліся Беляцкага да Мін'юсту. Нагадаю, у сакавіку Мін'юст вырашыў не рэгістраваць арганізацыю «Наша вясна», якая правяла свой устаноўчы сход у студзені. Учора, 21 красавіка, бакі выказалі суду сваю пазіцыю. Суд выслухаў сведкаў, вывучыў дакументы справы, прайшлі спрэчкі бакоў. Сёння з прамовай выступіў прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі. Пракурор не пагадзіўся з ніводным аргументам прадстаўнікоў нашай нівы і цалкам падтрымаў тыя прэтэнзіі да праваабаронцаў, якія ўчора выказаў супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон. Вось што сказаў Уладзімір Ляўданскі.
Пішу, што ў Міністэрстве юстыцыі меліся законныя падставы адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна».
Узгодовані розглядаємо скарги на одну мінрівського державної реєстрації даних об'єднань на річ казати. А що ж означає, що при повній організованості і наявності жадання реєстрацію можуть пройти одразу, а в чим свідчить привезення, учора лічби зареєстрованих об'єднань в різних напрямках діяльності. Дякую за увагу.
Нагадаю, супрацовник Мін'юсту Олександр Харитон назвав суду некалькі громадських організацій, які апошнім часом отримали реєстрацію. Щодо нашої весни, то, поводі Олександра Харитона, вона зробила шерег непоправних помилок у документах, подадених на реєстрацію. Правоборонця Володимир Лапкович нагадав, що наша весна уже в другий раз не може зареєструватися, а ще до того була закрита організація «Весна», яка назирала за президентськими виборами 2001 року. Ось як Володимир Лапкович прокоментував рішення суду.
Відовочно, це було бачно в судовому процесі, що ми маємо справу з політично мотивованим рішенням. Ті доводи, аргументи Міністерства юстиції, які прогучали, вони тичаться не закону, а пунктуації орфографії. Зрозуміло те, що в Білорусі сьогоднішні влади максимально імкнуться нести ні на які системні зміни. Наявність правоохоронних організацій з'являється політично шкодним. Це ще раз продемонстровано і гетим судовим посідженням.
Відомий правоохоронця з Білоруського Хельсінського комітету Гарі Паганяйла поділився своїми враженнями від процесу.
Речь треба вести, прежде всего, о політичній дискримінації. Многие общественные объединения, которые не задевают интересов этого государства, неправового, тоталитарного, проходят процедуру регистрации при более грубых нарушения. Но там государство заинтересовано в квази таких структур с тем, чтобы говорить о том, что вот у нас развивается гражданское общество. На самом же деле, по политическому вот этому принципу обрезаются те, кто реально хотел бы повлиять на ситуацию в стране, на законность, правопорядок.
Представники нашей весны нагадали, что недавно провели еще один установочный сход и будут домагаться регистрации третий раз.
Розказував Олег Груздилович. Аргкомітет для створення білоруської християнської демократії потребує ад Мін'юста у трьохдзённий термін дати відказ на консультацію з реєстрації гэтай партії. Адповідна заява була передадзена сёння адказным секретаром БХД Дзянісам Садоўскім, начальніку управління громадських об'єднанняў міністерства Олегу Сліжеўскаму. 12 сакавіка БХД предоставила Міністерству юстиції усе документи, які необхідні для реєстрації партії. Нагадаю, 15 красавіка Міністерство юстиції адмовило керівництво аргкомітету БХД у регістрації, а 16-го Мін'юст припинив своє ж рішення об нерегістрації БХД. При гэтым керівництво міністерства не назвало терміну припинення рішення.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шушынскага району. Цены с каждым днем растуся, зарплаты до пенсии на месцы. Я разумею кризис, але на во что в таким разе выдавать АЭС, новые стадионы да рядовые палацы? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свободу адразу пасля выпуску навінаў. Упершыню за 15 гадоў у Магілёве можа з'явіцца беларускамоўная класа. Пра намер адкрыцця яе заявілі ў аддзеле адукацыі Ленінскага раёна абласнога цэнтру. Чыноўнікі запэўніваюць, што гатовыя вучыць па-беларуску нават адно дзіця. Паводле іх, у школах гораду ўжо пачалося інфармаванне бацькоў пра набор у класу. З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Ініцыявалі адкрыццё беларускамоўнай класы ў Магілёве муж і жонка Бацюковы. Іх сын Мікола больш за 2 гады наведвае адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81.
Ведаючы, што ўсё з двух таварах і хутка не робіцца, я напісаў заяву, спробую прыняць колю ў беларускамоўную класу. Мне цераз месяц прыйшоў адказ, што будзе фарміравацца такая група на базе 8 школы, зараз абмяркоўваецца пытанне камплектацыі гэтай школы. Чакаюцца заявы ад іншых бацькоў.
Кажа Алексей Бацюкоў. Заява Бацюковых пакуль адзіная ў аддзеле адукацыі.
Мы бросілі сообщение по всем школам для того, чтобы изучить запросы родителей. Ждем отклика от родителей. Администрация школ проводит эту работу на родительских собраниях. Мы будем об этом говорить и будем набирать такой класс. Но в любом случае, даже если наберем для одного ребенка, мы тоже будем изыскивать возможность открытия класса.
Зазначая наместница начальника отделу адукации Людмила Ковалева. На початку 90-х у 8-й школе уже были белорусскомовные классы. У 1994 году их зачинили небатозгодно с потребованиями батьков. У администрации, однако, про те классы не памятают.
Очевидно, когда-то проба такая была. Как-то в уже в воду были, вошли эти классы. Поэтому я думаю, что не зря отдел образования остановился именно на нас. Проводим родительское собрание для первоклассников, и зауч выходит с предложением к родителям. То есть явит желание, пожалуйста. Если это будет 1-2 ребенка, все равно класс будет функционировать.
Запевнивает директорка школы номер 8. 8-я школа находится удалечене от большини могилевских районов. Это может стать проблемой для формования клясы. Личить один из инициаторов створения у Могилеве белорусскомовной группы у дитячем садку Змитер Соловьев.
Кляса – это не то же самое, что садок. Если садку дитя завозишь на целый день, то початкового класса сканчиваются занятки дети в обед. Просто физической максимости у батьков, которые живут далеко, забирать детей не будет. Почему тут как выйти 2-3 кляса по городу?
Повод для суразмовцы белорусскомовная громада у Могилеве прикладе максимум намагання, у капу адзіным беларускамоўным клясе вучылася як мага больш дзяцей.
З Магілёва наш корреспондент Андрей Белагубов. Сярод гарадоў Магілёўшчыны толькі ў Горках на сёння ёсць беларускамоўныя клясы. Іх дзве. У 4-й горадскай школе в 11-й клясе вучацца 4 вучняў, а ў 5-й 5. Клясы адчынілі на патрабаванне 7 каральковых. Што да адзінай беларускай мовы, беларускамоўнай групы вясёлка ў дзіцячым садку, якую адчынілі ў Магілёве ў снежні 2007 году, то яе на сёння наведаюць 6 дзетак. У эфір «Свабода» я душора Беларуская служба радыё «Свабода» па новым адрасе ў Празе.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Ну, а наш телефон у Менску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну и зараз передача «Звонки на свободу». Огляд подрыхтовала Галина Бакунчык.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды».
Намагання США Європи усталяваць панібратські відносини з іранським президентом скончилися великим скандалом. Наступний урок Європа вельми хутка отримає від нашого Григоровича. Не виключаю, що і руки йому будуть потискати, і малому Миколки у ноги кланяться. Тому що наш народ вимирає хуткими темпами, і на наші обшари уже поклали своє око заходні товсті кошельки.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батько в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание, а який Бог тебе надав, умел Александр Григорович, у коллег поднимать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, его там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию, ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. С чем это связано? Я бы хотел узнать.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивные, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем совместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны в отстаивании своих законных интересов.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на адрес слухачів «Радіо Свобода» і «Державного телебачення Білорусі».
Я хочу сказати, усі гэтыя тёцькі, дядькі, якія в угоду свободы звонять, не считайте вы себе народом. Які ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне гэта. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. И кто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь? Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду сёння падрыхтавала Галіна Абакуншык. Я яшчэ раз нагадваю наш тэлефон у Мінску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111.